Byl českým rodákem. Svou profesní cestu začal jako katolický misionář. Do jeho života zásadně zasáhla první světová válka. Jako etnograf pak procestoval velký kus Asie a Afriky, kde se věnoval studiu nejmenších lidí. Pavel Jáchym Šebesta se poprvé vydal za pygmeji až ve svých 42 letech. I tak se ale stal jejich předním znalcem, na kterého dodnes navazují další badatelé. Vítejte u pořadu věnovanému neuvěřitelnému životnímu příběhu muže, který si vysloužil přezdívku Baba Vabambuty, otec pygmejů. Příjemný poslech vám přeje Kateřina Havlíková.
Historie plus.
Když se řekne výprava do Afriky, mnozí si představí cesty, které podnikli David Livingstone, Emil Holub nebo třeba Miroslav Zikmund s Jiřím Hanzelkou. Mezi cestovateli má ale své nezastupitelné místo i badatel Pavel Jáchym Šebesta, v zahraničí psaný jako Paul Jáchym Šebesta. Etnolog, který prý o sobě mluvil jako o hornosleském Moravanovi a Slovanovi, ale kterého si přivlastňují hned tři země. Kromě Česka také Rakousko a Německo. A každá ze zemí na to má tak trochu právo. Ale hezky po pořadě. Než se vydáme na Šebestovu první cestu do Afriky, připomeňme si jeho předchozí život, který se původně ubíral jiným směrem, a to duchovním. Víc už o něm vypráví Linda Hruníková z Univerzity Karlovy, se kterou jsme se sešli v Hrdličkově muzeu člověka.
Protože Pavel Jáchym Šebesta se poprvé za pygmeji vydal až ve 42 letech, což můžeme říct, že je poměrně pozdě, to by člověk nečekal, když to byla taková jeho celoživotní náplň a je vlastně tím velmi proslavený. Nicméně celé ty roky předtím se zdá, jako by ten osud mu vlastně připravoval půdu pro tu výpravu za pygmeji. My víme ze vzpomínek jeho samotného i jeho přátel, že už když studoval na střední škole ve svých rodných Velkých Petrovicích na Hlučínsku, tak to byla vlastně taková multikulturní oblast. Byli tam Poláci, Češi, Němci a on se velmi zajímal o folklor. Sbíral tamnější pořekadla, různé pohádky a nejen, že by se s tím spokojil jako středoškolák, že ho to jenom zajímalo, ale publikoval to už tehdy v katolických listech Hlučínsku. Po maturitě, protože to byl velmi nadaný žák, tak se vydal studovat vysokou školu, konkrétně teologii a filozofii ve škole svatého Gabriela v Mädlingu nedaleko Vídně. A tady pro jeho další dráhu bylo velice důležité mimo jiné to, že jeden z jeho učitelů, který ho tady učil lingvistiku, byl Wilhelm Schmidt.
Wilhelm Schmidt byl kněz, lingvista, etnolog a historik náboženství, který do Mädlingu přišel v roce 1895. Na škole St. Gabriel vyučoval teologické předměty i starověké a moderní jazyky. Založil také dodnes vycházející antropologický časopis Anthropos. Pavel Šebesta byl nejprve jeho žákem. Studoval u něj lingvistiku, která mu měla být užitečná v budoucí misijní činnosti. Pokračuje Linda Hruníková.
Šebesta tady na té škole tady získal doktorát z teologie a vstoupil do společnosti Božího slova, což byl vlastně misijní řád v rámci římskokatolické církve, která se specializovala na šíření Božího slova v těch nejméně dostupných oblastech, což zřejmě pro Šebestu bylo docela atraktivní a právě misionáři byli ti lidé, kteří se dostávali často na taková místa jako první. On se připravoval na misi, prvně to mělo být Japonsko, takže se naučil japonsky, učil se kulturu Japonska, ale osud tomu chtěl jinak, poslali ho do Mozambiku.
V roce 1912, kdy rodák z Velkých Petrovic, ale odchovanec rakouské školy, dorazil do Mozambiku, bylo území součástí portugalské koloniální říše. Šebesta se na něm snažil šířit katolickou víru. Zároveň poznával tamní kulturu a lidi. Měl na to ale jen 4 roky. V roce 1916 Portugalsko vstoupilo do první světové války a postavilo se na stranu Velké Británie a Francie, tedy na opačnou stranu barikády, než na které stálo Rakousko-Uhersko, domovina Pavla Šebesty. Proto byl i s dalšími duchovními zadržen a internován na dalších několik let do Lisabonu.
Studoval se jazyky a kulturu v tamnější knihovně, takže to využil to zajetí vlastně velmi efektivně, ale do toho Mozambiku, kam by se byl bývalý rád vrátil, se už nevrátil, vrátil se na jiné místo a to do toho Mädlingu za Wilhelmem Schmidtem.
Psal se rok 1920 a jeho novým působištěm se stal Schmidtův antropologický institut v Mädlingu. Toho roku se začala psát Šebestova budoucí životní dráha etnografa. Schmidt sám se totiž kulturou pygmejů zabýval a svého bývalého žáka, který se stal jeho kolegou i přítelem, pro jejich studium nadchnul. Jenže pojem pygmej byl tehdy mnohem širší, než jak ho známe dnes.
Tehdy byly pygmejové nazývání vlastně všechny malá etnika, nejen tady ti afričtí pygmejové, takže ty první cesty, které Šebesta za pygmeji podnikl, byly do Asie. Nicméně tam si také vlastně nějakým způsobem oťukal terén a vlastně prvně se za pygmeji podíval potom roku 1929 a celkem podnikl do těchto oblastí za pygmeji v Africe asi 4 cesty, poslední byla někdy v polovině 50. let.
Čím jsou vlastně pygmejové, jejich zpěv jsme právě slyšeli, tolik zajímavý? Jsou vnímaní jako velmi stará skupina lidstva, která si z velké části zachovala původní způsob života. Také jsou charakterističtí jistými fyzickými i kulturními znaky. Nejen výškou, která je v průměru asi 145 cm. O znacích už jsme si v Hrdličkově muzeu člověka povídali se Zuzanou Šírovou, a to hned vedle vitríny plné odlitků obličejů, ale i hrudníků nebo končetin pygmejů.
To, co vidíte tady, ty odlitky zubů i vlastně odlitky nohou a rukou, tak to jsou skutečně tedy odlitky z Šebestovy éry, a které tady přímo prováděl a měly právě i třeba ilustrovat určité znaky etnické kulturní specifika tedy těch pygmejů. Když se podíváte dobře například na ten odlitek po prsí nebo paže, tak tam je krásně vidět jizvové tetování, které se tedy snažil zachytit. Potom u tedy odlitků nohou a rukou, tak tedy hlavně ty jejich proporce, že nám připomínají spíše ve srovnání s běžným Evropanem dětské ruce a nohy. A na těch zubních odlitcích, když se pozorně podíváte, tak tam krásně uvidíte, že oni mají zuby spilované. Těmto úpravám se všeobecně říká mutilace a právě u pygmejů je typické to spilovávání těch předních zubů do špičky.
Získávání odlitků nebylo v tehdejší době, tedy první polovině 20. století, nic jednoduchého. Šebesta se nejprve musel naučit odlitky získávat. Zkušenosti nabyl v Čechách, v Antropologickém ústavu Univerzity Karlovy, kde se učil takzvanou Hrdličkovu metodu odlévání části těl. Jeho výzkumný tým pak sebou na výpravy do afrického pralesa musel vozit velké množství sádry, pro kterou tamní vlhké podnebí nebylo zrovna ideální. Aby se neznehodnotila, museli ji převážet v zapečetěných bednách. Pokud dosud všechno dopadlo dobře, zbývalo ještě vzniklé vzorky přepravit zpět do Evropy.
Když vlastně provedl to odlití, tak vznikly negativy a ty negativy byly posílány potom do Prahy nebo případně do Vídně podle toho, kam směřovaly, a tam teprve z nich byly dělány ty odlitky, které tady můžete vidět. Samozřejmě se na tom nepodíleli jenom antropologové, ale byl k tomu přizván akademický sochař Miroslav Beutler, který vlastně i na základě fotografií nebo případně další dokumentace dotvořil ten obličej, vlastně ty části, které třeba úplně se nezachovaly nebo které nebyly otisknuty tak dobře. Například ušní laloučky se velmi těžce odlívají, v podstatě téměř se nezachovávají, takže tam je potřeba to doplnit pomocí třeba tady podle těch fotografií.
Do nasmlouvaných institucí, které částečně financovaly jeho vědecké výpravy, posílal Šebesta velké množství materiálu. Například při druhé expedici, ukončené v roce 1935, předpokládal, že vznikne 120 odlitků. Psal si ale také zápisky, vedl si daktyloskopické sešity a sbíral i jiné materiály pro další publikační činnost. Aby ale vůbec mohl vytvořit negativy pro následné univerzitní a muzejní odlitky, musel si získat důvěru pralesních obyvatel. Jak to dělal, vypráví Linda Hroníková.
Doktor Šebesta, jak vzpomínali pamětníci, tak měl určitě velké charisma a dokázal si získat sympatie prostě napříč kulturami, ať už teda původně v Rakousku-Uhersku, měl spoustu přátel, tak během svých cest, během svých studií, takže i potom mezi pygmeji, ale samozřejmě tam hrály roli i další faktory. On se třeba nad ně nepovyšoval, jako to činili třeba někteří misionáři nebo cestovatelé a etnologové, ale měl k ním velice pozitivní a upřímný vztah, což dělá hodně, protože lidi samozřejmě poznají, když se nad někdo povyšuje nebo to s nimi nemyslí upřímně, a on se o ně opravdu zajímal a chtěli mi pomáhat. A to nejen tedy najít slovo boží, ale prostě v jejich každodenním životě. A přece jenom ta západní kultura jim mohla leccos nabídnout třeba z lékařské oblasti, takže ještě měli nějaký problém a on měl nějaký medikament nebo věděl, jak ten problém vyřešit, tak jim pomohl, což samozřejmě mu ty sympatie zase zvyšovalo. Když vlastně přicházel do nové skupiny, tak nosil i dárky, což samozřejmě dárky každého potěší. V případě tedy Šebesty a Pygmy, tam většinou byly ty dárky třeba tabák nebo sůl, ale samozřejmě i takové ty charakteristické cetky skleněné, že jo, které potěší ženu, nebo nějaké zrcátka, takové ty běžné dárky, které jsou už příslovečné při návštěvě domorodců. No, takže tohle všechno vlastně mu zajišťovalo důvěru a také on si byl vědom, že když se blíží do nějaké nové skupiny, se kterou ještě neměl navázaný kontakt, že aby ho nepovažovali za nepřítele, nebo buchví, co by se o něm mysleli, protože často přicházel do oblasti, kde ještě vlastně Bělocha neviděli, tak sebou měl většinou nějakého domorodého průvodce, který v jazyce daných Pygmejů už z dálky volal, že přicházejí v míru a že prostě tam přicházejí na návštěvu, takže i to už vlastně připravovalo nějakým způsobem tu půdu. A další faktor byl, že vlastně Šebesta byl velmi multilingivní a on se dokázal naučit jazyky Pygmejů, protože to není jedna v vozovkách pygmejština, ale několik různých jazyků, kterými tedy Pygmejové hovořili a i v současnosti hovoří, takže to všechno mu otevíralo srdce i brány vlastně k Pygmejům.
Šebesta si dokonce vysloužil přezdívku Baba Vavambuty, tedy otec Pygmejů. Byl na ní hrdý a na takové oslovení reagoval stejně vřele. Naspátek je oslovoval Bajuma, tedy strýčkové a tetičky.
Právě je to vlastně taková přezdívka, která je spíš takovým vyznamenáním, když někoho nazvete otec Pygmejů, to je ten, kdo nás jakoby zastřešuje, že jo? Ten, kdo se o nás stará, to je vlastně maminka a tatínek, jsou ty nejdůležitější osoby. Maminka to v podstatě byl prales pro Pygmeje, něco prostě velice posvátného, to, co jim dávalo obživu a vlastně všechno, díky čemu žili. No a pak tatínek, teda Šebesta, tak už to napovídá, že u nich se těšil velké úcty, vážnosti a že ho měli rádi.
O blízkém vzájemném poutu vypovídá také to, že když v letech 1934 a 1935 podnikl druhou expedici k Pygmejům Bambuty, při příchodu na jejich území ho vítali. Pamatovali si ho totiž ještě z jeho předchozí návštěvy v letech 1929 a 1930. A váženost Šebesty mezi domorodci dokládá ještě jeden fakt, viditelný právě v expozici Hrdličkova muzea člověka. Je to totiž lidská kostra, kterou popisuje Zuzana Šírová.
Ta váženost Šebesty dovolila i poměrně nestandardní zacházení například i s těmi ostatky. Tady je ještě jedno důležité hledisko, že právě tedy ten tropický prales vlastně zařizuje to, že to tělo velmi rychle se rozkládá, včetně toho kosterního materiálu. Zatímco v Evropě, v našem mírném pásu, pokud pohřbíte tělo, tak tam ta kostra zůstane staletí, máme celou řadu archeologických vykopávek, zatímco v tom tropickém pralese i například termiti pomáhají k velmi rychlé destrukci, tak ta těla v podstatě beze zbytku i tedy ta kosterní schránka velmi rychle mizí. Proto získat kosterní materiál, ať už Pygmejů nebo jiných afrických kmenů, je velmi obtížné, protože na těch pohřebištích, o která už se, dejme tomu, tolik nezajímají a kde byste si mohli tu kostru za určitých podmínek možná vyzvednout, tak tam už většinou se nic nenachází. Šebestovi se podařilo získat několik těch koster. Tady konkrétně v Hrdličkově muzeu máme dvě pygmejské kostry a dvě kostry z těch jeho asijských cest, které tedy patří negritům. A tady tu, kterou můžete vidět, tak ta je tedy zajímavá jednak na první pohled, to, co tedy souvisí s tělesnou stavbou Pygmejů, že jsou velmi malí, to znamená i délka dlouhých končetinových kostí je výrazně kratší než u dospělého člověka. A taky tenhle ten jedinec měl hned několik zdravotních obtíží. Prvním je poměrně rozsáhlá drsnatina na stehenní kosti, která nasvědčuje přítomnosti zánětu, která musela být pro tedy toho majitele velmi nepříjemná. A druhou věcí je nově vznikla jamka čelistního kloubu, která vznikla po vykloubení dolní čelisti. Takže ta nám ukazuje vlastně, že člověk s takovýmhle handicapem, protože vykloubená dolní čelist samozřejmě znemožňuje normální tedy zpracování potravy, byl schopen v té skupině nějakým způsobem fungovat a přežít tak, aby se mu vytvořila i tedy ta nová jamka.
Za
Pygmejové jsou zajímaví, možná až unikátní, nejen svými tělesnými proporcemi nebo mutilacemi. Jsou jedineční také částečným zachováním svého původního životního stylu. Jsou to lovci a sběrači. Dodnes používají při lovu oštěpy a sítě. Zajímavé je, že pygmejové při kontaktu s příchozími zemědělskými etniky ztratili svůj původní jazyk. Přesto se vědcům podařilo identifikovat aspoň pozůstatky jejich původní mluvy v jimi dnes používaných jazycích. Co ale rozhodně nezapomněli, je zpěv, pro který si je na dvoře drželi už egyptští faraoni. Nemůžeme říct, že by se život pygmejů neproměnil. Ovlivnili ho nově příchozí etnika, kolonizátoři, misionáři, ale v posledním století také těžařské společnosti nebo války. Skupiny pygmejů se několikrát staly terčem genocidních útoků, byly vraždění, zotročovaní. A pokud pomineme neustávající konflikty v oblastech, kde žijí, čelí i tlaku v bezpečnějších regionech. Úřady se je například snaží socializovat.
Také byla snaha je nějakým způsobem, když to tak řeknu, socializovat a povýšit, aby se dostali na to zemědělství a aby tedy žili tím pro nás západním způsobem života, což samozřejmě pro ty pygmé je jednak nepřirozené, jednak asi do značné míry nepříjemné, protože zatímco naše populace, civilizace nebo i ty ostatní kmeny ten vývoj prodělali řádově v několika staletích, tak tady to bylo pumprásk najednou teď ze dne na den.
Pygmejská kultura je dnes v ohrožení. Některé skupiny už se například nestěhují z místa na místo. Mladí lidé odcházejí do měst. Způsobem jejich obživy se stal i cestovní ruch. Před turisty předvádí své tance i zpěv. Třeba polyfonní zpěv Aka pygmejů, kteří žijí ve Středoafrické republice, je od roku 2003 na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Pro všechny ty malé a plíživé, ale i velké a rychlé změny se Šebestovy poznatky zdají být možná ještě důležitější. Podařilo se mu totiž zachytit život afrických pygmejů ještě před vlnou osamostatňování se afrických národů a turbulentními roky, které ji následovaly. Díky své práci se stal jejich největším znalcem své doby. Poznatky ze svých cest publikoval v desítkách článků, ale i několika knihách. Za zmínku určitě stojí Antropologie středoafrických pygmejů v belgickém Kongu, která vyšla v roce 1933 česky. Šebesta na ní spolupracoval s kolegou Viktorem Lepcelterem.
Nad oboční oblouky však nijak nápadně nevystupují. Čelo jest tudíž kolmé, poněkud kulatě dopředu vypouklé, nikoliv však prchající. Popsaný útvar čela jest asi tím nápadný, protože kořen nosu takřka zcela chybí. Velmi široký knoflíkový nos je proto veskrze širší než delší. Oči leží daleko od sebe, což také dodává pygmejům zvláštní vzezření. Oči mají černé, jednotliví pygmejové měli silně vyvinuté obočí, které jest však povšechně normální.
Obsah publikace tehdy vzbudil pozitivní ohlas. Mnozí ale měli problém s formou jazyka. Šebesta měl problém s českými významy některých slov a použil je nesprávně. Problematický byl slovosled, nedostatek citu pro stavbu české věty i velké množství tiskových a gramatických chyb. Například profesor a brněnský lékař, cestovatel a antropolog Vojtěch Suk text knihy nazval
odstrašujícím příkladem oné části antropologie, která si libuje jen v komplikovaných termínech vědeckých a přivádí po stránce věcné vědeckou práci ad absurdum.
Románové kvality ale prokazuje například cestopisná kniha Mezi nejmenšími lidmi světa, kde popisuje své cesty za negrickými kmeny v Malajzii a pygmejím Buty v Kongu. Pokračuje Zuzana Šírová.
Potom vlastně on vždycky spolupracoval s někým, kdo mu do určité míry pomáhal tu češtinu zpříjemnit pro čtenáře. Jinak do dneška známe, nebo můžeme si přečíst například Tajnosti afrického pralesa nebo publikaci Mezi nejmenšími lidmi světa, které jsou čtenářsky velmi příznivé i pro lidi, kteří se antropologii přímo nevěnují, a určitě bych je doporučila.
Komu po léta přívětivě svítilo tropické slunce, komu se zjevilo kouzlo o něch dál a v jejich obyvateli, toho po celý život stravuje touha po pralese, který jej volá. Časem se mu zdá, jako by slyšel víření bubnů a taneční popěvky divochů, údery paliček, jimiž ženy stloukají banány, zurčení potůčků, u něhož si chladil spocené čelo, nebo velkolepé bouření vodopádů. Tak se také vždycky vedlo mě po každém návratu z tropů, nechť jsem zažil sebevětší svízele a trpěl nedostatkem a opuštěností. Touha byla silnější než rozum.
Pavel Jáchym Šebesta se za africkými pygmeji naposledy vydal při expedici v letech 1954 až 1955, kdy zkoumal hlavně jejich jazyky, kulturu a hospodářsko-sociální problematiku. Právě tehdy došel k závěru, že žádný z afrických pygmejů nemluví vlastním jazykem. Naopak v Asii si zkoumané skupiny lidí svůj jazyk udržely. Šebesta zemřel o 12 let později, v roce 1967 v St. Gabrielu v rakouském Medlingu, kde kdysi studoval, na následky prodělaného infarktu. Poslední dílo o Africe, nazvané podle království Monomotapa, zůstalo nedokončené. Pochovaný je na tamním klášterním hřbitově, stejně jako jeho velký přítel Wilhelm Schmidt. Šebesta během svých cest změřil na 600 pygmejů a pygmoidů, natočil 3000 metrů filmu, pořídil přes 900 fotografií, zaznamenal projevy 15 jazyků a dialektů pygmejů i černochů, mezi kterými pygmejové žili. Nazbíral přes 2000 etnografických předmětů nejmenších lidí. Společně se spolupracovníky i kolegy se mu systematickou a precizní prací podařilo vyvrátit rasistická tvrzení o podřadnosti trpasličích plemen a prokázal, že jejich vzrůst je výsledkem vlivu prostředí, ve kterém žijí. Do historie antropologie se tak zapsal nesmazatelně. Dnešní badatelé se můžou věnovat jiným výzkumným metodám a pátrat po jiných faktech, říká Zuzana Šírová.
V podstatě dneska už nemůžeme ty antropologické metody srovnávat s tím, co třeba bylo v období Šebesty. Dneska tedy ten výzkum především je zaměřen na tu genetickou příbuznost, variabilitu, potom i třeba samozřejmě na ty různé výzkumy původu, kdo je tedy původnější a jak to tedy bylo vlastně celkově s evolucí člověka v Africe. Takže pokud se dneska sbírají vzorky, tak především jsou to tedy ty genetické, které potom putují do laboratoří. Takže i pro ty, pro bandy, pro ty lidi je to takové méně náročné než za dob Šebesty, kdy museli vydržet odlívání různých částí těla nebo například stříhání vlasů a podobně.
Mohou si ale na něj dodnes pamatovat pygmejové, které navštěvoval a kteří mu příznačně říkali otec pygmejů, odpovídá Linda Hroníková.
To bych asi tuhle otázku zodpověděla z různého pohledu. Ten první pohled je, jestli existují dneska ještě pamětníci cest Šebesty, protože on vlastně tu poslední čtvrtou cestu mezi pygmeje podnikl v polovině 50. let minulého století, takže by teoreticky tam ti pamětníci být mohli. Říkám teoreticky, protože pygmejové se dožívají nižšího věku než Evropané, takže to už jako situaci stěžuje na to, abychom zachytili nějakého pamětníka. A navíc tam vlastně v té oblasti během těch následujících 10 letí proběhly genocídy, války, které ve velkém kosily pygmeje, takže nelze říct jednoznačně, jestli některý z těch pamětníků do dneška existuje, ale ta pravděpodobnost je poměrně malá. Druhé hledisko je, že si můžou o Šebestovi teoreticky vyprávět, že znají jeho jméno a že se zabýval jejich kulturou. Tahle otázka asi by šla zodpovědět tak, že pokud ti misionáři, kteří v dané oblasti je vyučují, provozují tam školy a vzdělávají pygmeje a mluvili o Šebestovi, tak ho znají a určité informace o něm mají. Pokud se to k ním způsobem nedostalo, tak zřejmě, že by se to předávali pygmejové asi z generace na generaci, to asi nikoliv. Ale právě pokud se jim dostane nějakého vzdělání, od misionáře, který je třeba fanouškem právě šebesty, tak takhle ano. Ale co můžu říct s jistotou, je to, že teda nevím, jestli pygmejové o něm dneška mluví, ale mluví o něm vlastně každý, kdo se pygmeji zabývá. Ty jeho informace jsou takovou jakoby konzervou času, protože dneska už ti pygmejové ve většině případů nežijí tím svým původním způsobem života, který on ještě zachytil, protože se dostával do končin, kde ještě noha bělocha v mnoha případech nevkročila. A tady si všímal jejich tanců, všímal si jejich mytologie a vlastně i jazyka. A to všechno zachytil na svých stránkách knih, ale i různých článků. A to je vlastně poklad, který kdyby on nevytvořil, tak by ho vlastně dnešní antropologie vůbec neměla.
Na pořadu spolupracovali režie Michaela Krčmová, zvuk Valerie Racmanová, ukázky četli Jana Nevola a Ladislav Novák. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Kateřina Havlíková.